Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Sadržaj naše današnje emisije skoro da se sastoji od samih kurioziteta, koje bi možda neko nazvao i balkanskim poslovima, ali u svakom slučaju su posebne pojave. Govorit ćemo o inicijativi da se u Vojvodini svakog Mađara presliša da li i kako dobro govori srpski. O tome na koji način u Hrvatskoj i opozicija i vladajući uzvikuju "Držite lopova", a lopovi, kažu analitičari, dalje veselo trčkaraju okolo. Analizirali smo i zamršeno klupko vlasništvo nad Sarajevskom vijećnicom, koja je svečano i pompezno otvorena prošle sedmice, a zapravo još uvijek zvanično ima status gradilišta. Posebno opširnije nakon pregleda novosti o ukrajinskoj krizi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ukrajinska vlada je pokrenula razgovore za okruglim stolom u nastojanju da omoguće deeskalaciju krize na istoku zemlje. U pregovorima učestvuju bivši lideri, vladini dužnosnici i poslanici, ali ne i proruski separatisti koji vode oružanu pobunu na istoku. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Tučinov je na otvaranju skupa rekao da je vlada spremna za dijalog sa regijama, ali da neće popustiti ucjenama proruskih oružanih grupa.
Sada kažu da ne želimo da saslušamo Donjecki region. Želimo da ih čujemo, ali hoćemo da saslušamo ljude. Nema razloga da se puca, pljačka i izuzima iz zgrade. Mi smo otvoreni za dijalog. I parlament i vlada spremni su za sveobuhvatne promjene.
Razgovorima predsjedava premijer Arsenij Jacenjuk, vode se na temelju mape puta koju je predstavio OEPS. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier opisao je razgovore u Kijevu kao samo početak. Razgovori stižu u trenutku kad su proruski separatisti saopštili da su ubili 8 ukrajinskih vojnika tokom noći u sukobima izvan Slavijanska, a novi bilans žrtava stiže dan nakon što su separatistički pobunjenici ubili 7 ukrajinskih vojnika u zasjedi u Kramatorsku. Rusija je dala podršku planu OEPS-a, ali je također optužila prozapadnu vladu u Kijevu zbog odbijanja pravog dijaloga s pobunjenicima u istočnoj Ukrajini. Predsjednik Ukrajine, koji će biti izabran 25. maja, neće imati puni legitimitet, saopštio je predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta u intervju objavljenom danas. Njegova izjava, kako navodi Reuters, signalizira da će Moskva i dalje dovoditi u pitanje legitimnost prozapadnih lidera u Kijevu nakon izbora, iako je predsjednik Vladimir Putin rekao da će ti izbori biti korak u pravom smjeru. Smatramo da je sadašnji ukrajinski režim nelegitiman, rekao je Sergej Nariškin, Putinov saveznik iz Državne dume za Rusija 24 televiziju pod državnom kontrolom. Naravno, stepen legitimnosti režima ili predsjednika koji će biti održan 25. maja, ako se izbori održe, po mom mišljenju, neće biti pun, rekao je Nariškin. Sam ruski predsjednik Vladimir Putin danas je rekao da ruska industrija odbrane ne treba više da se oslanja na strane komponente i da treba da bude samostalna nakon što je Zapad uveo Moskvi sankcije zbog ukrajinske krize.
Mi treba da uradimo da sve što koristimo u vojnoj industriji i odbrambenom sektoru bude proizvedeno na našoj teritoriji, tako da ne budemo zavisni ni od koga. Ja sam siguran da će i naša odbrambena industrija imati koristi od toga, samo je potrebno da se naša naučna dostignuća usklade sa tim.
I nužno bude soodpovjedajućim obrazom skorektirati rabotu naših naučnih škola.
Sjedinjene Države su zaprijetile da će uz postojeće uvesti ciljane sankcije na izvoz tehnoloških proizvoda u Rusiju, pored zabrane izdavanja viza i zamrzavanja imovine pojedincima, što je već na snazi. Rusija je uzvratila zabranom Sjedinjenim Državama da koriste raketne motore ruske proizvodnje za vojna lansiranja. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland pak danas je izjavila da su mjere preduzete protiv Rusije nakon aneksije Krima već počele da ujedaju. Nuland je to izjavila tokom konferencije o sigurnosti u slovačkoj prijestolnici Bratislavi. Nuland je u utorak, govoreći tokom posjete Estonije, rekla da je ruska rublja devalvirala prema dolaru za oko 20%, a da je Međunarodni monetarni fond saopštio da je Rusija na ivici recesije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije, umjesto da se liječe postojeće na Balkanu, se stvaraju uvjeti za nove diskriminacije. Barem tako Miloš Teodorović procjenjuje posljednju inicijativu Demokratske stranke Srbije da se provjeri koji Mađar ne govori srpski jezik. Predsjednik te partije Milenko Jovanov, inače nasljednik Vojislava Koštunice na toj funkciji, zamislio je da se formiraju posebne jezičke patrole koje bi utvrdile koliko građana mađarske nacionalnosti na sjeveru Bačke ne govori srpski. Prijedlog jeste izazvao negativne reakcije u javnosti, ali ipak je vrijedan posebne analize.
Sama terminologija, kada se zamislio nad kritikama koje su se na njega sručile, nije nesporna ni za Milenka Jovanova.
Pojam patrola malo rogobatan.
Sasvim sigurno taj termin budi najmračnije asocijacije i lako može zastrašiti svakoga kakome se upućuje, pogotovo u visokonacionalno mešovitoj Vojvodini, na što nesumnjivo misli i pokrajinski premijer, jedan od lidera Demokratske stranke Bojan Pajtić, kada kaže da mu pominjanje patrola
liči na crne trojke, liči na ono što smo vidjeli 90. godine kada su proterivani pripadnici nacionalnih zajednica iz Vojvodine, i apsolutno nam je neprihvatljiva ideja da neke partijske patrole idu po Vojvodini i maltretiraju ljude i preispituju koliki je stepen njihov poznavanja jezika. Potpuno anticivilizacijska ideja.
Strašnije od toga što koncept jezičkih patrola toliko asocira na najužasnije prizore istorije Europe, ne samo Balkana 20. veka, moglo bi biti to što je vrlo verovatno i da je ovaj predlog pokrenut zarad pukog dnevno političkog profitiranja. Dakle, bez svesti da postoje teme čije otvaranje traži visoku obazrivost. U izjavi za naš radio, predsjednik Nacionalnog savjeta vojvođanskih Mađara, Tamaš Korhec, izjavu funkcionera DSS-a upravo tako opisuje. Upitan ima li osnova za krivično gonjenje, on nam je odgovorio.
Ako mene kao pravnika pitate, ne mislim da je to krivično djelo. Smatrao bi neumjesnim načinom političkog djelovanja, koji naravno u određenom trenutku, u zavisnosti od razvoja događaja, može da postane i kazneno djelo.
Gdje je zapravo funkcioner partije koju i dalje, iako se sa njenog vrha povukao u martu, simboliše Vojislav Koštunica, pronašao inspiraciju? Odgovor je u inicijativi Nacionalnog savjeta Mađara, preduzetoj sa namjerom da se u posebnim kontrolama provjeri poštovanje ustavnih prava manjina na jezik i pismo u 28 opština Vojvodine. Po najavi predsjednika savjeta Tamaša Korheca, taj posao bi trebalo da obave takozvane jezičke patrole do kraja godine, kada bi na osnovu rezultata bila urađena analiza koja bi potom bila proslijeđena vladi Skupštini Srbije. Istina jeste da je problematični termin patrola, koji je neadekvatan i za zamjenicu vojvođanskog ombudsmana za manjinska pitanja Evu Vukašinović.
Ja moram priznati da se meni izraz patrola ne dopada.
U diskusiju uveo Mađarski nacionalni savjet, ali kako nastavlja upravo naša sagovornica, u najmanju ruku DSS-ovac Jovanov nije shvatio da savjet ipak čini ono na što ima zakonsko pravo.
Nacionalni savjet vodi račun o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti službene upotrebe jezika i pisama. To je nadležnost koja je data zakonom, odnosno ovlašćenje, a to što radi nacionalni savjet je usmjereno na službenu upotrebu, dakle na uvid u to kako organi primjenjuju pravila o upotrebi jezika koje je službeno upotrebi, a gospodin Jovanov izjava Jovanova se može tumačiti da je to kontrola pojedinaca. To je jako velika razlika i zadiranje u lična prava i može proizvesti diskriminaciju.
Kakve god da su namjere jednom izgovoreno u sredini tako nacionalno šarenoj kakva je Vojvodina, istup Jovanova kao čelnog čovjeka upravo vojvođanskog DSS-a može, to se lako da zamisliti, dovesti nekog od Mađara u najmanju ruku u neprijatnu situaciju. Zamoljen za objašnjenje, Jovanov nam je rekao da njegova DSS, citat, nikome ne spori pravo da koristi svoj maternji jezik, kraj citata. U nastavku je fokus ponovo prebacio na patrole Nacionalnog savjeta Mađara.
Dakle, oni su najavili jezičke patrole Mađarskog nacionalnog savjeta. Mi smo na to reagovali tako što smo postavili pitanje da li se u Srbiji, u skladu sa Ustavom također, koristi srpski jezik. A da li je to slučaj ili nije slučaj, pokazat će naše istraživanje, koje će isto tako biti dostupno javnosti i obavestit ćemo javnosti podacima.
Tamaš Korhec odbacuje iznete ocjene te navodi da je posredi pogrešno tumačenje nadležnosti tela na čijem je čelo.
S jedne strane, mi radimo ono što je naša ustavna i zakonska dužnost, a oni rade nešto što nema veze sa osnovnom djelatnošću političkih stranaka. S druge strane, ova aktivnost koju nagoveštavaju je i određeni pritisak. Naime, u ovoj državi, iako smatram da je veoma korisno i poželjno ako svaki građanin govori srpski jezik kao jezik etničke većine u ovoj državi, ali s druge strane nema nikakve ustavne ili zakonske obaveze. Dakle, ako neko sebi želi da šteti, da sužava prostor života u ovom društvu, on to može potpuno zakonito da učini.
Zadaljuje i široku raspravu zbog čega se deo Mađara ne osjeća dovoljno motivisanim za učenje jezika zemlje čiji su državljani. Pri tome je teško naći koliko toliko precizne podatke o kom broju pripadnika mađarske manjine se radi, ali koliko god je, izvesno je da je broj Srba koji ne govore mađarski u samoj Vojvodini značajno veći. Sve to treba ostaviti po strani, a u prvi plan istaći očigledni izostanak svesti kod nekih koji se bave borbom za opšti interes o opasnostima potezanja tako osjetljivih pitanja. Naglašavajući tu dimenziju, književni kritičar Vladimir Arsenić konstatuje da sporna inicijativa zavređuje taman sljedeći komentar.
Od sad pa nadalje i u buduće odbijam da govorim srpskim jezikom. Dakle, govorim svojim jezikom koji se definitivno ne zove srpski, ako će DSS da mi određuje da li je to srpski, mađarski, rumunski, kakav god. Zaista, to je jedan, upotrebiću reči Viktora Ivančića, debilizam.
Iz Novog Sada i Beograda, Norbert Šinković i Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko u vrijeme dok je još bio šef tajne službe zapošljavao ljude mimo zakonske procedure. Utvrdila je to parlamentarna komisija iznoseći detalje kako je šef današnje hrvatske opozicije, rođake, prijatelje, poznanike i ine na dan dva zapošljavao u tajnoj službi, a potom bi ih prebacio u neku drugu državnu službu. U HDZ-u tvrde da je komisija radila tajno, a analitičari pak zaključuju, niko u Hrvatskoj nije nevin. Priču ima Eni Zebić.
U javnosti je procurilo da su nalazi radne grupe Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost potvrdili medijske napise kako je aktualni šef oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko u vrijeme dok je bio šef sigurnosno-obavještene službe barem 7 osoba zaposlio u toj službi na dan dva da bi ih onda bez natječaja prebacio na neki drugi posao u državnoj upravi, carinu i slično. Premijer Zoran Milanović nije želio komentirati nalaz, ali je kazao kako vladajuća koalicija lijevog centra u 2,5 godine u službi nije zaposlila nikoga. Zašto?
Em zbog toga što je ostavljen katastrofalan nered i rođaštvo, pa je previše ljudi, neadekvatne spreme i to držimo podrivanjem nacionalne sigurnosti. Em zbog toga što su sve procedure rigorozne koje su postojale nekada poništene, namjerno zato da bi se moglo raditi ono što se želi.
Afera sa zapošljavanjem u tajnoj službi pukla je kada se ustanovilo da je brat istraživačkog novinara Gordana Malića zaposlen u tajnoj službi u Karamarkovo vrijeme, a da nije prošao sigurnosnu provjeru. Milanović se i na to osvrnuo.
Danas je nemoguće da padneš na sigurnosnoj provjeri i da ponovno ustaneš, da odeš na kavu kod ravnatelja, da te zagrli i kaže sve je riješeno. Prije samo nekoliko godina to je funkcioniralo na način da se sve moglo dogovoriti, sve se moglo ispeglati, dobri smo ljudi, dogovorit ćemo se. Međutim, kada radiš uslugu jednom ili dvojici, napravit ćeš desetorici, stotini, ali ostaju tisuće građana koji su prevareni. To je prevarantska politika.
U HDZ-u kažu kako se radna grupa sastala u nepotpunom sastavu iza leđa dvojice HDZ-ovih članova i to po direktivi premijera i šefa SDP-a Milanovića, koji na taj način želi skrenuti pozornost javnosti sa vladinih neuspjeha i sukoba u SDP-u. HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
Pa usuđujem se reći da se zapravo radilo o jednom udaru, o jednom puču unutar Odbora za nacionalnu sigurnost, kojim je dio tog odbora sramotno zloupotrebljen u stranačke svrhe.
Ako se radi o prečicama kod zapošljavanja u državnoj službi, onda ni na jednoj strani nema nevinih, upozorava politički analitičar Žarko Puhovski. Govoreći o tajnim službama, on podsjeća da su one u svijetu obično najobrazovaniji dio državne uprave, a u Hrvatskoj se tek nedavno prešlo brojku od 50% zaposlenih s fakultetom.
Jer su one razumijevane ne po stranačkoj, nego po plemenskoj, seoskoj, kvartovskoj logici i lojalnosti. I onda je svaka ekipa svoje dečke i cure, u zadnje vrijeme više cure, nekada više dečke dovodi. U takvom kontekstu je zapravo potpuno svejedno kako se ljude dovodi, jer su službe krivo postavljene.
Puhovski upozorava da je Karamarko postupao isto kao i aktualna vlast lijeve koalicije.
Drugim riječima, ako je gospodin Karamarko uvodio ljude u sustav tako da ih je najprije na 24 sata upisao u tajnu službu, pa onda prebacio neku od uprava, onda je radio samo ono što sadašnja vlada radi otvoreno, tako što je dala mogućnost da svi ministri i ministrice zaposle 5 ljudi mimo zakona o radu za mandat koji su oni u funkciji. Dakle, nažalost, ništa novo se ne događa i najružnije od toga to je da jedni drugima prigovaraju da su lopovi, svi viću držite lopova, a lopovi okolo veselo trčkaraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je Sarajevska vijećnica otvorena još 9. maja i dalje se njenim ljepotama možete diviti samo na fotografijama ili videozapisima. Ni danas ovaj arhitektonski dragulj nije otvoren za posjetioce jer i dalje ima status građevine. Uz to, na svjetlo dana se više izlaze novi problemi, a jedan od najznačajnijih je pitanje vlasništva. Nije naime riješen spor između Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i uprave grada Sarajeva tome čija je zgrada, a koje koristi. Zamršenu priču sa detaljima ima Aida Đugum.
Sjenu na otvaranje vijećnice baca neriješeni spor između Nacionalne i Univerzitetske biblioteke i gradske uprave. Pitanje koje do sada nije do kraja riješeno je ko će se smjestiti u obnovljenu vijećnicu. Amra Rešid Begović, pomoćnica direktora Nacionalne i Univerzitetske biblioteke BiH.
Mi smo jedini nosioci prava raspolaganja i korištenja tom zgradom.
I u gradskoj upravi smatraju da imaju pravo na korištenje vijećnice, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Grad, gradska uprava su bili lideri ove obnove jer je obnova išla preko njih, čak je grad trošio i svoja budžetska sredstva i to ne mala sredstva.
Gradske vlasti žele da jedan dio vijećnice bude gradska kuća u kojoj će se održavati sjednice gradskog vijeća, a jedan dio koristit će Nacionalna i Univerzitetska biblioteka. No i u ovom slučaju postoji nesporazum između dvije strane. Gradonačelnik Sarajeva kaže da uposlenici Nacionalne i Univerzitetske biblioteke se ne žele preseliti u vijećnicu.
Imamo zvančan dopis od njih da oni ne žele da se presele u vijećnicu jer oni sad raspolažu jako dobrim prostorom u kampusu.
Ovako je reagovala pomoćnica direktora Nacionalne biblioteke na ovu izjavu gradonačelnika.
To je besmisleno. Ova zgrada je prije svega na sredini ovdje gdje mi sjedimo puknuta. Mi kao biblioteka ne možemo na sprat stavljati knjige jer ćemo svi propasti. Pa nismo ludi da želimo ostati ovdje, u ostalom nemamo ni pravo, mi smo ovu zgradu dobili na 20 ili 30 godina.
Uposlenici Nacionalne biblioteke apsolutno su nezadovoljni raspodjelom prostora u obnovljenoj vijećnici. Amra Rešid Begović i Zijada Đurđević Aliđanović.
Nije to prostor ni za gradsku upravu da koristi samo pola, ni za nas da koristimo samo pola, pogotovo da koristimo nešto zajedno.
Ja lično smatram to jednim vrlo nepravednim rješenjem, naravno najviše za Nacionalnu univerzitetsku biblioteku, jer mislim da gradska uprava, niti gradski muzej, bilo koje druge sadržaje koje su planirane da se smjeste u vijećnicu, apsolutno ne polažu nikakvo pravo.
U Nacionalnom biblioteci kažu da su aktualnog gradonačelnika Ivu Komšića dočekali brojni problemi koji su napravili prethodni gradonačelnici i njihovi savjetnici, zbog čega bi pregovori sada trebali krenuti iz početka. Zijada Đurđević-Aliđanović iz Nacionalne biblioteke sumirala je dugogodišnje neuspješne pregovore od početka, kada je na čelu Sarajeva bila Semiha Borovac pa do Alije Behmena.
Ta garnitura oko gospođe Borovac, osim što je donosila određene nezakonite odluke, oni su čak pokušali da mijenjaju podatke u zemljišnim knjigama, što je naravno apsolutno mimo svih zakonskih regula. Čak je i projekat rekonstrukcije totalno prilagođen njihovim potrebama. Svi najvažniji prostori gdje su bile smještene naše čitaonice, koji su najatraktivniji prostori u vijećnici, to je se pripalo gradskoj upravi.
A konkretni problemi nastali su kada je počela treća i četvrta faza obnove vijećnice. Zijada Đurđević objašnjava.
Tad se pojavio problem izdavanja građevinske dozvole, pošto prema svim tim papirima smo mi trebali da budemo nosioci građevinske dozvole. Međutim, tu je nastao prvi sukob jer su tu postojale određene činjenice koje su neusaglašene sa Zakonom o prostornom uređenju. Tad smo mjesecima imali uporne, da kažem, dogovore, odnosno to su bili više pritisci upućeni našoj biblioteci od strane gradske uprave, da potpišemo nekakve sporazume u kojem zapravo aminujemo njihov prijedlog da nam oduzmeju dio zgrade. Pa je nakon toga došlo do izmjene zakona. Sad je nastala jedna totalna neusaglašenost, obzirom da je vijećnica rađena u 4 faze. Prvu i drugu fazu smo mi nosioci rekonstrukcije, a treća i četvrta faza, nažalost, glase na gradsku upravu.
Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i Zijada Đurđević Aliđanović iz Nacionalne univerzitetske biblioteke.
Ja mislim da će ministarsko vijeće uvažiti ono što su sami prihvatili kad su prihvatili projekat koji je išao preko grada i kad su prihvatili da u ime grada apliciraju na fondove za obnovu vijeće, oni su zapravo prihvatili taj projekat u kome je ta podjela prostora tako napravljena.
Bojim se da smo došli do one neke instance da ćemo morati sudskim putem dokazivati svoje pravo, da smo mi zapravo jedini koji mogu useliti u vijećnicu nakon rekonstrukcije.
Kroz istoriju vijećnica je mijenjala svoje namjenu. Od sjedišta gradske administracije, kada je prvi put otvorena prije 118 godina, do nacionalne biblioteke u bivšoj Jugoslaviji. Zbog značaja vijećnice, u ovaj problem bi se trebale aktivnije uključiti vlasti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američka ambasada na Kosovu poziva na slobodne i fer vanredne parlamentarne izbore i dobru saradnju političkih lidera. Cilj je osigurati sve kako se na ovim izborima ne bi bilo ponovno krađe glasova, kao što je to bio slučaj na posljednjim. I centralne izborne komisije obećavaju da će se potruditi da se bude u skladu s ustavom i zakonima, prenosi Amra Zajneli.
Kosovo ubrzanim tempom radi na pripremama za prevremene parlamentarne izbore 8. juna. Od Evropske unije zatraženo i da se pošalje posmatračka ekipa koja će pratiti održavanje izbora. U toku je prijava izbornih lista koja će se okončati 16. maja u ponoć. Američka ambasadorica na Kosovu Tracy Ann Jacobson je nakon sastanka sa predsjednicom CIK-a Valdete Daka rekla da Sjedinjene Američke Države očekuju slobodne, transparentne i fer izbore koje će unaprediti demokratiju na Kosovu i doprineti uspehu postignutom na lokalnim izborima. Transparentnost je najvažnija stvar, a druga najvažnija je učešće, kazala je ona, ohrabrujući sve da izađu na izbore. It's only by voting that you can have a voice. Samo glasanjem možete čuti vaš glas u tome na koji način vaše institucije mogu da vode zemlju prema budućnosti, kazala je američka ambasadorka. Kako bi se to dogodilo, Jacobson je navela, važno je da sve relevantne institucije odigraju svoju ulogu i naglasila je da će Centralna izborna komisija, iako u kratkom vremenskom periodu, biti u stanju da organizuje ove izbore. Jacobson je dodala da će se sastati sa svim političkim liderima kako bi joj ohrabrila na saradnju sa svim relevantnim ljudima i kako bi se osiguralo da neće biti krađe glasova. Svesna sam da je krađa glasova na prošlim nacionalnim izborima bio najveći problem. Veoma je važno da se sačuva glas naroda, poručila je Jacobson. Ona je dodala i da je OEBS spreman da pruži pomoć kao i ambasada SAD-a na Kosovu. Predsjednica CIK-a Valdete Daka izrazila je posvećenost CIK-a i kazala da će se maksimalno raditi na organizaciji izbora. Centralna izborna komisija je počela saradnju i sa relevantnim institucijama kako bi se postigao zajednički cilj da ovi izbori budu fair, demokratski i slobodni i kako bi se pružile ravnopravne mogućnosti svim građanima Republike Kosova, kazala je Daka, dodajući da od političkih subjekata očekuje doprinos u održavanju ovih izbora. Iz CIK-a su također saopštili da će OEBS i ovog puta pomoći proces glasanja na severu zemlje. Inače, Centralna izborna komisija je zaključila 8 koalicija političkih partija za predstojeće izbore. Građanska inicijativa Srpska, Samostalna liberalna stranka i Građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović najavili su da će na izborima nastupiti sa zajedničkom listom. Kampanja za prevremene parlamentarne izbore u zemlji počinje 28. maja i traje do 6. juna. A na ovim izborima očekuje se da će po starom izbornom zakonu glasati oko 1,8 miliona glasača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Desetak dana uoči lokalnih izbora u 11 opština u Crnoj Gori, predizborna kampanja je sve negativnija. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kazala je Predragu Tomoviću da ima i pozitivnih stvari, kao na primjer da su se kandidati ove godine usmjerili na lokalne, životne probleme građana, ali su generalno poruke prepune napada na protivnike.
Kampanja je prilično negativna, to je već standard u Crnu Goru. Ja opet kažem, bilo je pokušaj afirmacije nekakvih sobstvenih programa više nego ranije, međutim, to nije nešto što će opredijeliti birače zbog svih tih sličnosti, prosto ono što se dešava na nivou uzajamnih optužbi u dijelu negativne kampanje, to je vjerojatno ono što dolazi u prvi plan i što će više uticati na opredjeljenje građana.
Ono što je posebnost ove izborne kampanje u odnosu na sve prethodne je da se sa ulica, bilborda i konvencija preselila na internet, prvenstveno na društvenu mrežu Facebook, koju su od raspisivanja izbora preplavile montirane fotografije i videosnimci za ismijavanje i narušavanje ugleda kandidata. Negativna kampanja usmjerena je prvenstveno na opozicione lidere, no na meti je i nosilac liste DPS-a u Podgorici Slavoljub Stjepović, čiji se gafovi iz medijskih nastupa pretaču u šaljive fotografije i montaže.
Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Mehetnu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Crna Gora je evropski grad. To je potpuno jasno da gospodin Lekić nije kandidat za gradonačelnika. Da se on uopšte ne bori da bude kandidat gradonačelnika Podgorice za razliku od mene.
Milica Kovačević kaže da je teško procijeniti da li su te karikature i montaže jedni drugima postavljali politički konkurenti na izborima ili su plod želje posjetila sa Facebooka da se jednostavno zabave na račun političara.
Ne može se sad ni procijeniti da li je to dio sastavni zvaničnih kampanja partija. Nismo vidjeli da oni to prihvataju kao svoje ili su to pojedinačne akcije njihovih simpatizera koje mogu u određenoj mjeri uticati na opredjeljenje birača.
Na političkoj pozornici najviše negativnih izjava u dosadašnjoj kampanji razmijenili su DPS i Demokratski front, ali je čini se u porukama vladajućih posebno mjesto dobila i koalicija Pozitivne Crne Gore i Socijaldemokratske partije, koja je, iako u vlasti na državnom nivou zajedno sa DPS-om, toj partiji u Podgorici žestoka konkurencija. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić saglasan je sa ocjenom da je mnogo manje na meti političkih napada njihov zajednički kandidat za gradonačelnika, a mnogo više sama Socijaldemokratska partija.
Shvatamo da SDP zbog sve većeg značaja koji ima u političkom životu i Crne Gore i pojedinačnih gradova, od, da ne pričamo, Podgorice, Bilog Polja, Rožaja, Kolašina pa dalje, predstavlja metu za određene političke subjekte. Naravno, naš cilj u ovoj kampanji je da na jedan kulturan, moderan i civilizovan način predstavimo ono što je ponuda SDP-a i ponuda prije svega ljudi i programa koje zastupamo.
Propagandni materijal Socijaldemokratske partije u Bilom Polju je u proteklih nekoliko dana bio na meti vandala. Nešto slično zadesilo i Socijalističku narodnu partiju u Podgorici, gdje su oštećeni bilbordi na kojima se nalazi lik njihovog kandidata za gradonačelnika Alekse Bečića. Danilo Šaranović je član kreativnog tima SNP-a u izbornoj kampanji i ovako objašnjava taj vandalizam.
Veoma pozitivne reakcije i simpatije koje građani Podgorice imaju prema našem nosiocu liste i načinu vođenja kampanje izborne liste SNP Mladost, Mudrost, Hrabrost, magistar Alekse Bečić izaziva osjećaj straha kod onih kojima je pozitivna kampanja očito strana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kad je o Crnoj Gori riječ, preporučujem vam i današnje stenograme i kamenograme Predraga Lucića. Ovaj puta je naš satiričar zavirio u imaginarnu pjesmaricu mitropolita Srpske pravoslavne crkve Ampilohija, poznatog po odašiljanju raznih kleveta. Nakon što je na dan pobjede 9. maja zajedno s ruskim ambasadorom obišao grob partizana borca u Podgorici, pozabavio se onima koji hoće uvesti sankcije Moskvi.
Ko Rusi sankcije uveo, ako Bog da lego u zvorniku, s kačavendom snimio video, pa ga gledao s djecom na dnevniku. Zub slomio na kori nafore, sina svoga zvao milak čeri, cvitale mu mjesto rujne zore, podmoskovske sabajle večeri. Lozu pio, vodku povraćao, nikad pijan vazda se trijeznio, u moraču ladnu se bačao, pa da Bog da rijeku promašio. Gradom hodo sam u gej paradi, na hrišćansku nabacao čeku, vozali ga u službenoj ladi, sav durmitor prošao u gepeku. Hranio se samo na ispaši, travu jeo, ali je ne pušio, punoglavce brojio u čaši, u bačvama donji već sušio. Ko Rusi sankcije uveo, svojoj ženi govorio mužu, krst ljubio onom koga kleo, na Kamčatki snivao spužu. Ko Rusi sankcije uveo, sve mu bilo kao davno prije, moma slobu umiraz doveo, kadio mu brat Amfilohije.
Ovu satiru Predraga Lucića u cjelini možete čuti ili pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se u Crnoj Gori desetak dana pred izbore nastavlja manipulacija biračkim spiskovima.
Jer od predsjedničkih izbora do danas za oko 13 mjeseci u birački spisak upisano skoro 14.500 ljudi, a izbrisano 7.200 birača. U Mansu su izračunali da to znači da su po radnom danu upisivana po 53, a brisana 26 birača.
Vojvodina danas Beogradu poslala poruku da
Ustav mora biti menjan zbog toga što on nije upodobljen sa evropskim standardima, a mi smo država koja ima evropske ambicije, on je nejasan, nedorečen u mnogim pitanjima, u mnogim članovima.
Ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su u Francuskoj tražili azil, najprije su spavali u parku.
I onda procedura je trajala oko 4 mjeseca, do odgovor je stigao iz Pariza, negativ, znači da je Bosna slobodna zemlja. Izgubili smo hotel, izgubili smo pravo na hranu, na sve se izgubio i mi smo potpisali se rok.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skupština Vojvodine usvojila je novi statut koji će biti proglašen nakon što ga potvrdi Republički parlament. On je značajno promijenjen u odnosu na dokument koji je još na snazi, a političke stranke su uglavnom zadovoljne postignutim kompromisom. Naš reporter Norbert Šinković postavlja međutim pitanje, je li ovo još jedan korak ka daljem urušavanju autonomije Vojvodine?
Novi Sad po statutu Vojvodine bit će samo administrativni centar pokrajine. Glavni izvršni organ bit će pokrajinska vlada, a ne vlada Vojvodine. Uvodi se termin nacionalne manjine koji će se koristiti paralelno sa izrazom nacionalne zajednice. Ovo su neke od novina u tekstu statuta Vojvodine. Pored navedenih, Vojvodina dobija i takozvane tradicionalne simbole koje će biti u upotrebi zajedno sa već postojećim grbom i zastavom. Oko ovih izmena složili su se skoro sve stranke. Demokratska stranka koja čini većinu u Skupštini Vojvodine zajedno sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i sa Savezom vojvođanskih Mađara nije zadovoljna sa novim tekstom, ali je dala podršku novom statutu, kaže pokrajinski premijer Bojan Pajtić.
Današnje sednice šalje dve poruke. Prva poruka je to da Srbija kao država mora učiniti više da obezbedi nezavisan status u onim institucijama koje treba da budu nezavisne. Konkretno mislim na Ustavni sud koji je doneo odluku kojom je praktično neke odredbe Ustava koje su prepisane u statutu proglasio protivustavnim. I druga poruka je da Ustav mora biti menjan zbog toga što on nije upodobljen sa evropskim standardima, a mi smo država koja ima evropske ambicije, on je nejasan, nedorečen u mnogim pitanjima, u mnogim članovima i u tom smislu sigurno da ova država u narednim mjesecima i u narednim godinama, ukoliko želi da postane deo evropske porodice naroda, mora menjati svoj najviši pravni akt.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Predrag Matejin kaže da je predloženi statut u skladu sa odlukom Ustavnog suda.
Statut je najbolji u ovom trenutku za Vojvodinu, potpuno je u skladu sa Ustavom, potpuno je u skladu sa onim što je Ustavni sud nama naložio ili dao slobodno vreme da to samostalno, dobrovoljno odradimo. Naravno, potrudili smo se i kroz rad grupe za izradu, radne grupe za izradu statuta, bilo je dovoljno vremena i mogućnosti da se svi uključe, da daju svoje predloge. Naravno, okvir je bio Ustav Republike Srbije iz koga se nije moglo izaći. Napravljeni su na kraju određeni kompromisi koji ne umanjuju vrednost statuta.
Predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor smatra da je proces promjene statuta bio dobar test političke zrelosti.
Mislim da smo napravili jednu pokaznu vežbu
i što se tiče otvorenosti prema stavovima drugačijim nego što ih mi zastupamo. Mislim da smo pokazali kako se može napraviti kompromis između različitih političkih opcija i različitih političkih stavova. I mislim da smo u tom pogledu produkovali nešto što je daleko značajnije nego sam tekst statuta.
Ovo je samo formalizovanje praznine autonomije Vojvodine, smatra politički analitičar Duško Radosavljević.
Ovo je sad samo jedno finale onoga, da tako kažemo, narodskih štrojenja autonomije, a inače po ustavu iz 2006. godine isto ne može se pričati ni o kakvoj suštinskoj autonomiji Vojvodine, jer Vojvodine nema ni jednu izvornu nadležnost. To su samo prenesene nadležnosti, znate, prenesene nadležnosti uvek u ustavnom pravu mogu biti nadležnosti koje se mogu i vratiti odlukom, naravno, parlamenta. Znači, Vojvodina je po ustavu iz 2006. godine već dobila mnogo, mnogo limitiraniju autonomiju odnosno na Miloševića ustav iz 90. godine, a o nekoj suštinskoj autonomiji nije moglo biti reči. A odlukom Ustavnog suda Republike Srbije došlo se čak do toga jednim vrlo rigidnim tumačenjem da se dodatno još umanje te stepen ovaj, da tako kažem, autonomije prava Vojvodine.
On dodaje da je samo pitanje vremena kada će doći do izbora u Vojvodini. Prema najavama iz Skupštine Srbije, poslanici u Republičkom parlamentu izjasniće se o statutu Vojvodine u petak, nakon čega bi on trebalo da bude proglašen u Skupštini Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Balkan ponovno u predizbornoj godini, a glavna karakteristika u svim državama manipulacije glasačima. Minute koje slijede rezervisane su za različite manifestacije istog imenitelja. Tako bosansko-hercegovački političari 4 mjeseca uoči opštih izbora, da bi se dodvorili biračima, u parlamentarnu proceduru pokušavaju baciti zakone o smanjenju javne potrošnje i svojih zarada. Prema mišljenju analitičara, međutim, s kojima je razgovarala Dženana Karabegović, priče o manjim platama potrajaće samo do izbora.
Bosansko-hercegovački parlamentarci najplaćeniji su u regiji. Mjesečno u prosjeku dobijaju oko 2.500 eura. To potvrđuje i SNSD-ov poslanik Drago Kalabić.
4.360. Pa imate paušal, imate nekih povremenih primanja koje zavise od angažovanja u nekakvim komisijama i slično i ostalo. Znači, paušal je onaj što je mjesečni dodatak svaki put, a za ostala zavise od eventualnog angažmana u određenim radnim tijelima.
Za zakonodavnom ne kaska ni izvršna vlast. Njihove plate kreću se od 2000 do 2500 eura, ali to nije sve. Iz državnog budžeta ministri naplate mnogo više. Primjerice, državni ministar financija i trezora Nikola Špirić mimo plate dobija još 1600 eura za poziciju predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, a još toliko i od fiskalnog vijeća.
Moja plata je 5300, ja mislim, sa svim dodacima. Za odvojeni život, za minuli rad, za šta još ima, topli obrok, evo, to sve što spada u to je 5300.
Najveće plate u Bosni i Hercegovini zvanično ima tročlano predsjedništvo i to od 2600 do 2800, u zavisnosti na minuli rad, a pored toga dobijaju i druge pripadajuće naknade. Bivši zamjenik ministra financija BiH Fuad Kasumović kaže kako je prije 6 godina pokušao urediti oblast u kojoj se na godišnjem nivou gubi na desetine miliona eura.
Tada kad sam to pravio analizu i kad smo pravili taj pravilnik da bi smanjili ta prima, i to vidio pojedince, oni najposlušnije i preko 10.000 mjesečno koji su imali nadoknade.
Kasumovićeva inicijativa nije prošla da bi se dodvorili biračima, a ne oprali savjest. Nešto više od 120 dana do izbora ovdašnji političari u parlamentarnoj proceduri pokušavaju putem prijedloga zakona i inicijativa smanjiti javnu potrošnju i plate visokim zvaničnicima. Upućeno je nekoliko prijedloga. Nikola Ozančić, kadar HDZ-a, predlaže donošenje zakona o raspolaganju javnim sredstvima. SNSD-ovac Milorad Živković da se utvrdi visina plate u BH institucijama, a iz SDP-a su došle dvije inicijative. Jedna Denisa Bećirovića za ukidanje paušala profesionalno zaposlenim parlamentarcima, te Ante Domazeta o odricanju određenih prava. Istovremeno klub SDA predlaže smanjenje plata i privilegija BH parlamentarcima. I dok neki od njih smatraju da se predlozima zadire u entitetske nadležnosti, drugi poput Adnana Bašića iz Radončićevog SBB-a misle sljedeće.
Nismo mi dežurni krivci za to što ova država financijski stalno pada na dno. Nismo najmanje za to krivi, zato što su nam sva ovlaštenja da bi to mogli da uradimo i pomognemo ovoj državi uzeta ovakvim načinom Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Poslanica Vesna Krstović sprema.
Predstavnici svih stranaka jednostavno se trude ovih dana, pošto bi to bilo ovako pri kraju mandata vrlo korisno za predstojeće izbore, smanjivati plate i utrkuju se ko će više o svemu tome da porazgovore, odnosno njegova politička opcija, i naravno da tu ima interesa predizbornog karaktera. Da smo mi ovu priču otvorili na početku našeg mandata u vrstama takve štednje, ja bi to pozdravila. Hoću da kažem da apsolutno taj dug štednje ne postoji nigdje. Gdje su agencije?
I dok se poslanici grčevito bore da zadrže iste plate do oktobra, ovdašnji građani svakodnevno stežu kaiš jer je novca sve manje ili nikako, a cijene namirnica sve skuplje, neki od njih kažu.
Ne mogu da vjerujem da ima tako velikih plata, a i ne vjerujem da su one rezultat nekog rada.
Užas jedan, šta bi dalje rekao?
Mislim da su stvarno realno preplaćeni. Preplaćeni više nego što je po bilo kojim kriterijima dozvoljeno. Jer objektivno za svoj rad oni ne bi trebali da budu ni blizu plaćeni koliko su plaćeni.
Nisu ni pola da radili.
Analitičari prognoziraju da će se trend inicijative za smanjenje plata nastaviti do izbora. Tim prije jer još uvijek u Domu naroda nije usvojen amandman kojim se sprečava smanjenje plata funkcionerima u institucijama Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja njihovog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelović.
Zajedničko obilježje svih dosadašnjih izbora u Crnoj Gori, a tome je već skoro četvrt stoljeća, jesu optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista. Sljedbenici neprikosnovenog Mila Đukanovića navodno su na vlasti zahvaljujući izbornim neregularnostima. Opozicija i nevladin sektor tvrde da se uvijek manipulira biračkim spiskovima, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Nevladina organizacija MANS će Ministarstvu unutrašnjih poslova uputiti 3000 inicijativa za provjeru biračkog spiska, a prema tvrdnjama ove nevladine organizacije brutalne manipulacije biračkim spiskom se nastavljaju, jer je od predsjedničkih izbora do danas za oko 13 mjeseci u birački spisak upisano skoro 14.500 ljudi, a izbrisano 7200 birača. U MANS-u su izračunali da to znači da su po radnom danu upisivana po 53, a brisana 26 birača. Zaista ne postoji ni jedan razlog da se na ovakav način manipuliše brojem upisanih i izbrisanih birača, rekao je za naš program funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, koji kaže i da takve birokratske i tehničke procedure ni u kom slučaju ne mogu služiti kao osnov za zloupotrebu.
Da biste glasali, to građani Crne Gore veoma dobro znaju, znači morate ne samo da budete upisani u birački spisak, morate pokazati ličnu kartu, morate da podaci iz lične karte da odgovaraju podacima u biračkom spisku i vaše fotografije da odgovara vlasniku lične karte i u konačnom bit ćete naprskani na biračkom mjestu, znači njeno lice ne može glasati dva. Znači sve su to zaštitni mehanizmi koji onemogućavaju bilo kakvu zloupotrebu na samom biračkom mjestu, tako da ova priča sa brojem upisanih, brojem izbrisanih i tako dalje može samo da posluži kao primjer nečega što je birokratski dobro ili loše odrađeno u našoj državi i ništa više. Kažem još jedan put, čini mi se da je cilj jednog dijela nevladinog sektora, rekao bih dijela političkih partija koje izvjesno će izgubiti na izborima, da već sada stvore neku atmosferu po kojoj bi ti izbori bili neregularni.
Podaci koje je objavio MANS su još jedan u mnoštvu dokaza da državni organi ne rade svoj posao, kaže funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Demokratska partija socijalista je sve činila da zakon o biračkom spisku ne zaživi za ove izbore, ali mi na terenu to sve detaljno kontrolišemo. Mi smo sve identirali ljude koji ne žive u Crnoj Gori, prema tome sigurno sam da ćemo terenskim radom uspjeti da suzimo prostor za manipulaciju DPS-a. I umjesto da državni organi vode računa ko ima prebivalište, ko nema, očigledno da to moraju umjesto njih da rade političke stranke.
Publikujući podatke o po njima enormnom broju upisanih i izbrisanih birača iz biračkog spiska, u MANS-u su se poslužili i ironijom. Direktor monitoring programa MANS-a Vuk Maraš.
ili u Crnoj Gori pada, to niko ne zna. Stopa nataliteta duplo veća od stope mortaliteta, pa smo po prirodnom priraštaju prvi na svijetu, ili neko iz biračkog spiska ne briše preminule građane, ili s druge strane neko omogućava da se fantomi dodatno upisuju.
Ironiju Mansa, koja neodoljivo podsjeća na poznat vic o biraču koji za svake izbore čeka da na mjestu za glasanje vidi odavno preminulog oca, jer je po biračkom spisku on u stvari živ, komentarišu u DPS-u Predrag Sekulić.
Mislim da onaj način koji je izabrao Mas sugeriše na nepravilnosti, što apsolutno kažem još jedan put, nema veze sa izbornom voljom građana, što je u ovom trenutku, rekao bih, najvažnije. A da li je neko prijavio osobu koja je umrla i tako dalje, pa da li je proveden kompletna procedura brisanja iz biračkog spiska, ja kažem još jedan put, sve pitanje birokratskih procedura, a ni u kom slučaju onoga što Mas pokušava da sugeriše.
Milutin Đukanović, Demokratski front.
Mi sigurno priraštaj nemamo. Natalitet nije veći toliko od mortaliteta, ali sigurno je da se to ne vodi dobro. Još frapantniji podatak. Crnoj Gori birački spisak je 90. To je priča koju non stop ponavljam. 91. bilo je 400.000 birača, a stanovnika 615.000. Danas imamo 620.000, a birača 520. Za 5.000 se povećao broj stanovnika, a za 120.000 se povećao broj birača. To dovoljno govori u radu državne administracije. To je katastrofa. Živimo u takvom vremenu, izlazimo na izbore po takvim uslovima, ali kažem, vremena su ipak radikalno promijenila i ne može DPS da zaustavi pobjedu opozicije na lokalnim izborima, pa i da on sam uzme da sastavlja birački.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u Srbiji sunovratu Demokratske stranke izgleda da nema kraja, kaže Ljudmila Cvetković. Ta partija ne samo da nije uspjela da se oporavi od loših rezultata na izborima u Srbiji 2012. nego je na nedavnim prošla još gore. Paralelno, Boris Tadić, počasni predsjednik, napustio je stranku i odvodio članstva. Na stranačkim izborima u maju će, kako stvari sada stoje, koplja u borbi za mjesto lidera stranke ukrstiti dosadašnji predsjednik Dragan Đilas, koji nije uspio povratiti rejting stranke, i njegov zamjenik Bojan Pajtić, koji misli da su neophodne mnoge promjene.
Draganu Đilasu se dešava isto što i Borisu Tadiću pre dve godine. Kao što je Đilas posle parlamentarnih i predsjedničkih izbora 2012. na kojima su građani kaznili demokrate zbog lošeg učinka na vlasti, tražio Tadiće u smenu sa čela stranke, sada Bojan Pajtić, potpredsjednik DS-a, misli da zbog nedavnih loših rezultata stranka mora da pretrpi ozbiljne unutarstranačke reforme, pa i na samom čelu, te najavljuje kandidaturu protiv Đilasa. U Demokratskoj stranci, kaže Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, nisu svesni kolika je širina potrebna da bi se bilo politički relevantan i koliko je tema potrebno obuhvatiti.
Đilas ne vidi dovoljno široko, čini mi se, političku scenu i političke probleme. Problem je što u Demokratskoj stranci, po meni, retko ko ima te sposobnosti trenutno. Naprimjer, Đilas se hvali time što se on brine za članove Demokratske stranke koji su progonjeni pred sudom i tako dalje. Ali, na primjer, to nije dovoljno, naravno da takva aktivnost nije dovoljna za jednu stranku, za pozicioniranje jedne stranke. Problem sa Pajtićem je to što je Pajtić također lider koji je, ima vrlo uopšteni program, znači nešto što je skoro na nivou Tadić je primjer za sličnu stvar.
Đilas je i došao na čelu Demokratske stranke kako bi partiju oporavio od izbornog poraza iz 2012. No ta partija je još daleko od oporavka. Mnogi članovi su ju međuvremenu napustili, zaključno sa počasnim predsjednikom Borisom Tadićem. Od osvojenih 67 mandata u Republičkom parlamentu pre dve godine na nedavnim izborima dobila je samo 19, dok je grupacija koju je predvodio Tadić osvojila 18 mandata. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić ocenjuje da je posle Tadićevog odlaska iz DS-a ostalo jedno veliko prazno mesto.
Budući da je on bio jak predsjednik stranke, nosio i neke državne funkcije i ponašao se kao snažan čovjek u toj stranci, ostavlja je utisak da u toj stranci može da učini šta god želi. Ja obično ne znam da li je bilo tako, ali takav utisak je ostavljao. I sad kada vam god jedna takva ličnost koja je bila snažna, imala snažan utisak na stranački život ode, to je jedan potres i sve ovo što se sada dešava u Demokratskoj stranci meni izgleda kao oni mali potresi koji naiđe posle nekog odlučujućeg zemljotresa. To mesto treba popuniti.
Danas će jedan od najbližih Đilasovih ljudi u jednom intervju u njegovu odbranu reći da je bio pod najvećim udarom režima i režimskih medija, dok istovremeno tvrdi da bi njegova pobeda na stranačkim izborima garantovala nastavak snažnog opozicionog delovanja. Iz Pajtićevog bloka navode da će se zalagati za formiranje velikog demokratskog bloka i vlade u senci. Filozof Vladimir Milutinović kaže da DS, a pogotovo demokratska scena, odnosno nekadašnja demokratska opozicija, imaju ideološki problem što ne mogu da se odluče da li će biti socijalno-demokratske stranke ili će biti liberalne.
Primjer za to je Savez nove stranke i DS-a na prošlim izborima. Znači jedna neoliberalna ili ultraliberalna stranka, nova stranka, i jedna stranka koja se trudi da bude manje liberalna ili da bude socijaldemokratska, oni ulaze u Savez kao da to nije nikakav problem. A u stvari to jeste problem. Znači, sličan problem će imati i Pajtić. Nikakvo okupljanje dok tebi nije jasno oko kojih stvari se okupljaš, a da to nisu ovi najuopšteniji stavovi tipa, ne znam, treba da kritikujemo SNS ili ne znam šta, ne može biti uspešno.
Nasuprot sve jačim naprednjacima, demokratska stranka nije uspela da se postavi kao snažna opozicija. To sad prosto nije realno, kaže politički analitičar Vladimir Goati.
To su sad različite veličine David i Golijat. Imamo jednu potpuno asimetričan parlament sastavljen od vladajućih stranaka, minorne, male, slabe i još plus razjedinjene opozicije. I to je nešto što će sačekati sljedeće izbore.
Stranački izbori u Demokratskoj stranci biće održani 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Makedonija nakon izbora koje ne priznaje opozicija i dalje sastavlja vladu. Šta je najbitnije u tim razgovorima, da li eurointegracije ili prosta podjela ministarskih mjesta? Pitanje je za Blagoja Kuzmanovskog.
Nakon konstituisanja parlamenta bez prisustva poslanika iz opozicije, glavna tema na političkoj sceni u Makedoniji su pregovori između partija koje su osvojile najviše glasova na nedavnim izborima. VMRO DPMN i Demokratska unija za integraciju DUI. Iako je partija Albanaca DUI posle izbora insistirala da jedna od tri najviših funkcija u državi, predsjednik, premijer ili predsjednik Sobranja, pripadne njima, ipak za prvog čovjeka parlamenta ponovo je izabran Trajko Veljanovski iz VMRO DPMN, koji je i u prošlom mandatu bio na toj funkciji. Zbog toga se ova partija našla na udaru kritika u javnosti, medijima, svom članstvu, da je previše obećavala, a malo toga dobila. Demokratska unija za integraciju nema dileme da će zajednički prioritet nove vlade biti euroatlantska integracija države. Prema njima, zajedničko saopštenje obe partije koje su u pregovorima je potvrda da će se dogovoreno realizovati.
Ja verujem koliko čovjek je subvrzena, duri zapisano saopštenje.
Verujem da kada se čovjek obaveže, čak i pismenim saopštenjem, posle je to apsolutan programski prioritet svake političke partije, ne samo VMRO DPMN ili DUI, kaže poslanik integrativaca Artan Grubi. Sa druge strane, politički analitičari ponašanje ove partije, odnosno izjave da je njihov cilj u pregovorima o novoj vladi završavanje eurointegracija do kraja ove godine, ocenjuju kao javan izgovor pred svojim glasačima, a ne kao realnu tačku agende tih pregovora. Ukoliko stvarno žele da to bude njihov vrhunski prioritet, onda bi to i do sada uradili, kaže Bojan Maričić, izvršni direktor Makedonskog centra za evropsko obrazovanje.
Se odi na to, deka dokoliko nema napredak u pregovorima s imenom.
Sada se ide na to da ukoliko nema napretka u pregovorima o imenu, odnosno uopšte u evropskim integracijama, u septembru će se ponovo preispitivati koalicija. To je jednostavno gašenje aktuelnog političkog požara i ništa više od toga. Nisu eurointegracije glavne u pregovorima, nego biznisi i ministarske fotelje, smatra politički analitičar Edmond Ademi. Iako su eurointegracije bile sektor o kome su bili odgovorni kadrovi iz DUI i u prošlom mandatu, nismo vidjeli značajnije rezultate, kategoričan je Ademi.
Ključni im se fotelite, ključni im je biznis koji sigo tera sve te partije.
Ključne su im potrebe, ključan je biznis koji teraju obe partije, tako da nema ništa od eurointegrativnog procesa. Naši sagovornici smatraju da je optimizam lidera integrativaca Alija Ahmetija o brzom napretku evrointegracija do samita NATO-a i Evropske unije u septembru, odnosno decembru, lažan i bez pokrića. I do sada smo imali takve talase optimizma, ali na kraju se pokazivalo da su to lažne nade i zadovoljavanje razočaranih građana. To je jednostavno laganje i prevara građana, kažu analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zadnjih 10 mjeseci više od 5000 ljudi iz Podrinja tražilo je azil u Švedskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Čak 2000 nekadašnjih izbjeglica, a potom povratnika u Zvornik, otišlo je iz svog rodnog mjesta tražeći neki mirniji kutak za život. Svi su vraćeni natrag, ali i dalje pokušavaju, kaže u priči koja slijedi Maja Nikolić.
Admir Ahmetović s obitelji je dva puta odlazio u Francusku tražiti azil. Godinama su i oni supruga na birou, nemaju nikakva primanja, pa su odlučili sigurnost potražiti u toj zemlji. Nakon što su 5 mjeseci proveli u azilu, završili su na ulici.
Tam kad smo došli, bila je nedelja je bila, znači neradni dan je bio. Dosta sam bosanaca našao u parku koji spavaju, dosta familija je bilo, dosta nedelja, nije dobili smještaja. Tako da sam i ja sam tu morali u normalnom parku da prenoćimo, nema još nedelja, neradni dan. I ujutro smo se prijavili policiju i nakon 10 dana dobili smo smještaj. 10 dana smo bili napolju, znači i onda smo dobili smještaj i onda procedura je trajala oko 4 mjeseca. Da odgovor je stigao iz Pariza, negativ, znači da je Bosna slobodna zemlja. Izgubili smo hotel, izgubili smo pravo na hranu, na sve se izgubio i mi smo potpisali se vratio.
Prvi put dok su čekali da budu primljeni u azilantski centar, djeca su ozlijeđena u gradskom parku, ali ni to im nije pomoglo da dobiju bilo kakvu pomoć.
Znači u centru Lijona drogiraš ušao u park i djeca su povrijeđena s obadvojim djeci, oni udaru djecu i svašta nešto je tu bilo, znači dobro sam jedva, ali tu policija ništa, to je tamo, znači nemaš papire, nemaš, ti si ništa tamo kad imaš papira.
Boravak u azilu izgleda ovako, jedan obrok dnevno bez ikakvih socijalnih primanja, svakodnevna neizvjesnost i strah. Mjesecima tako iščekuju hoće li dobiti priliku da ostanu. Razimo Merović iz Novog Sela kod Zvornika.
Kad sam došao tamo, taj kolektivni centar, kad sam vidio kako je to, kao 92. godina Mejdan, ona ideš sa tanjirem i onijem, ideš da uzmeš hranu. Ja sam odmah rekao, za mene ovdje mjesto nije ko 92. one kreveta, ona vojna i one konjske deke i to je to. Sam došao tamo, ošao sam kod nekih prijatelja odavde baš iz Podrinja, iz Zvornika, iz Jošance, Liplja, Samara, jer su oni tamo. I kad sam vidio ljudi lože vatru i stavljaju plastične flaše, zatvoraju i stavljaju pored vode, onaj pored vatre da bi se jednostavno moglo okupati. To je teško, vjerujem.
Brojne obitelji su u uvjerenju da će tamo dobiti posao, rasprodale svoju imovinu. Nakon što im je rečeno da se moraju vratiti, tražili su bilo kakvu pomoć. Hasan Grebić, predsjednik udruženja za održivi povratak Podrinjem.
Ljudi prodaju svu tu stečenu imovinu, da dižu kredite, jer im obećaju da će tamo dobiti neka sredstva, kad se vraćaju i sve, onda padaju još u teže financijske probleme. Tako da je situacija poprilično teška.
Udruženja povratnika molila su veleposlanike zemalja Švedske, Francuske i Njemačke da dođu u Podrinje i pomognu im zaustaviti ljude, kaže nam Grebić.
Nije se pojavio niko od predstavnika tih zemalja da bi posle na našoj intervenciji sve to imali sastanak sa predstavnicima, odnosno ambasadrom Švedske, Hrvatske i zamjenikom predstavnik gospodina Sorensena, Lorencom Davidijem. Nisu nam ulili neki optimizam.
Povratnici zato kažu da su ničiji ljudi i da o njima nitko ne brine, čak ni oni koji su se na njihovim mukama obogatili. Zamjerke upućuju i međunarodnim institucijama. Ilija Zmiralemović, odbornik u Skupštini općine Zvornik.
A da im daju ovdje da ne idu, odnosno da imaju programe te iste ambasade koje se hvale da ulažu u Bosnu i Hercegovinu kako nam pomažu, samo da dođu u Zvornik i da se podignu plantaže i zasadi jagodičastog voća, drvenastog voća, da se podignu mali pogon, jer to su značajna sredstva. Ako vi uzmete u obzir cifru od 2000 ljudi da je otišlo vani, po 20.000 za svako, vi to malo izračunajte, vidite koliko. Ambasade u Bosni i Hercegovini potroše na priče o zlatnim kašikama, o ljudskim pravima, o pravima pasa, potroše po pola miliona, po milion granta. A ne sjetite se doći ovdje sjesti s ljudima, porazgovarati s ljudima na terenu i početi rješavati zaista probleme kako nam u Bosni i Hercegovini, tako i sebi tamo da im ne dolaze naši ljudi.
Bez obzira na povratak svih onih koji su već tražili azil, i dalje je mnogo onih koji odlaze. Ne vjeruju svojim susjedima da će biti vraćeni, vjeruju da će imati malo više sreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Vornika, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.